Gaujas tilts. Vēl 19. Gadsimtā satiksmi starp abiem Gaujas krastiem nodrošināja pārceltuvi, un tikai 1865. Gadā Valmierā tika uzcelts pirmais koka tilts pār Gauju, dēvēts arī par vienprātības tiltu, kura atklāšanā pulcējās ap 3000 cilvēku, kas bijis līdz šim neredzēti liels ļaužu pulks. Tilts tika uzcelts par Kaugurmuižas barona naudu. Lai šķērsot upi pār tiltu, tika iekasēta maksa. Vislētāk esot bijis tiltu šķērsot ar ragavām, bet visdārgāk ar automobīli. Maksa atcelta tikai 1917. Gadā. Ejot vai braucot pāri tiltam, tas esot drebējis un ļodzījies. Karu gaitā tilts ticis vairākkārt nodedzināts un pārbūvēts. Tika izmantots arī pontonu tilts, līdz 1965. Gadā pār Gauju atklāja dzelzbetona tiltu. 2012. Gadā pēc rekonstrukcijas ir atklāts jaunais tilts pār Gauju, kas ieguvis nedalītas valmieriešu un pilsētas viesu simpātijas, izpelnoties arī atzinību Latvijā kā 2012. Gada labākā inženiera būve. Netālu no tilta atrodas kādreizējie ledus pagrabi. Nogāzē virs tiem ik gadu tiek iekoptas krāsainas ziedu kompozīcijas, kas veido Valmieras vārdu.